Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը արտակարգ ռեժիմով ուղիղ եթերում, այս պահին տաղավարում զրուցելու է Արար հիմնադրամի համահիմնադիր, հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Չալաբյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Չալաբյան, այսօր լրանում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման 12-րդ օրը, և եթե շատ ընդհանուր փորձենք հասկանալ, ըստ ձեզ, երբ կբացվի Լաչինի միջանցքը, ինչը կստիպի Ադրբեջանին գնալ նման քայլի և մի փոքր էլ եթե հետ գնանք, իսկ ինչը ստիպեց փակել Լաչինի միջանցքը, խնդրեմ։
Եթե հետ գնանք, Ադրբեջանին ոչ մի բան չստիպեց փակել Լաչինի միջանցքը, Ադրբեջանը ընդհակառակ ուղղակի օգտվում է իրադարձություններից որոշակի և այն ուժային վակումից, որը գոյություն ունի մեր տարածաշրջանում, և պարբերաբար նախաձեռնություններ է դրսևորում, որի նպատակը ըստ էության 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո հաստատված նոր ստատուս-կվոն շարունակաբար էլ իր օգտին փոխելն է և ստանալ առավելագույնը։ Եվ Ադրբեջանը ոչ մի բան չի ստիպում, ավելի ճիշտ հարցը պետք է ձևակերպել, ինչը թույլ տվեց Ադրբեջանին։ Ադրբեջանին թույլ տվեց, ես կարծում եմ, առաջինը Ռուսաստանի դաշնության ընդհանուր թույլությունը և նրա հանկարողությունը այս տարածաշրջանում ուժային գործողությունների դիմել, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի դաշնությունը 2020 թվականին իր վրա ստանձնելով խաղարար միջնորդի այսպիսի պարտականություններ, ամենայն հավանականությամբ չէր հաշվարկել մինչև վերջ իր ուժերը, և ստացվեց այնպես, որ ինքը Ռուսաստանի դաշնությունը ներքաշվելով պատերազմի մեջ, իր ուժային ռեսուրսի ճնշող մեծամասնությունը սպառեց այդ պատերազմի մեջ, Ուկրաինայում տեղի ունեցող պատերազմի մեջ, և հայտնվել է մի վիճակում, երբ որ օրինակ խաղաղապահ առաքելություն Արցախում նաև արդեն դար իր ուժից վերա։ Երկրորդ գործոնը, որը ես կարծում եմ թույլ է տալիս Ադրբեջանին գնալ այդպիսի սադրանքների, դա Հայաստանի թույլությունն է, և դա պայմանավորված առաջին հերթինանով, որ Հայաստանի իշխանությունները երկու տարի մեզ կերակրում են խաղաղության դարաշրջանի մասին հեքիաթով, հստակ հասկանալով, որ իրականում խաղաղության համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին ուժերի բալանս, ուժերի հաշվի կշիռ, և ոչ թե կողմերից մեկի միակողմանի ցանկություն, իհարկե հայ հասարակությունը շատ է ուզենում, որ խաղաղություն հաստատվի, կասկած չկա, մեզանից յուրաքանչյուրը ցանկություն ունի խաղաղության պայմաններում ապրելու, բարգավաճելու, ստեղծելու, արարելու, հա, բայց խաղաղությունը մեր ցանկությամբ չի մենակ պայմանավորված, այլ նաև մեր գործողություններով։ Գործողությունները առաջին հերթին 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի արդյունքում խախտված այդ ուժային հաշվի կշիռը վերականգնելու մեջ է, սա ամենօրյա աշխատանք է։ Խաղաղության մասին խոսելով, չնայած չի խաղաղության հասնել։
Կա ցանկություն այդ ամենօրյա աշխատանքը անելու, թե ոչ։
Անձամբ իմ մոտ կա, եւ ես ամենօրյա աշխատանք անում, կարծում եմ, որ ոչ, չկա այդ ցանկությունը, այլապես մենք այս երկու տարվա ընթացքում շատ ավելի շատ բան կարող էինք անել, շատ ավելի շատ բան, ես ինքս անդադար առնչվելով այդ խնդիրներին տեսնում եմ բաստողումները, տեսնում եմ բացերը։ Վերջին շրջանում վերջին մի քանի ամիսներին, առաջին հերթին սեպտեմբերի 13-ի 14-ի իրադարձություններից հետո որոշակի ինչ-որ շարժ է սկսել նկատվել, որոշակի շարժ, բայց նույնիսկ այդ շարժը իմ կարծիքով անբավարար է, որովհետև խորքային այս իշխանությունը ըստ էության կամ չի գիտակցում, կամ շատ լավ գիտակցում է, որ հնարավոր չի անընդհատ արտաքին ուժերի մոտ գնալով, խնդրելով, հորդորելով, աղաչելով, պաղատելով ուժային բալանսը վերականգնել։ Չէ, առաջին հերթին այդ դրա այդ ուժային բալանսի մեխը քո սեփական ուժն է, սեփական ուժն է, որը պետք է վերականգնել։
Իսկ գուցե չի վերականգնվում պայմանավորվածությունների համատեքստում, պետք էլ չի վերականգնել, պարոն Չալաբյան։
Պետք է, ես պնդում եմ, որ պետք է վերականգնել, անկախ ամեն ինչից պետք է, և եթե այսօրվա իշխանությունը չի համարում, որ պետք է, նա մեզ անընդհատ շարունակաբար կանգնացնելու է նոր և նոր ողբերգությունների առջ։ Տեսեք, առաջի ողբերգությունը, որը տեղի ունեցավ այս տարվա սեպտեմբերին, հանգեցրեց 230 կորուստի և մեր Հայաստանի Հանրապետության արդեն սուվերեն տարածքի 140 կիլոմետրների կորուստի և 7000-ից ավելի ներքին տեղահանված անձանց, այսինքն առաջի անգամ Հայաստանը սկսում է բախվել այն խնդիրներին, որի մասին մենք ասում ենք շարունակաբար, որ սա Արցախում չի կանգնելու, որ թշնամին մտնելու է Հայաստան, որը ընդհանրապես ասած Հայաստանի տարածքում էլ չի կանգնելու ինքը, Հայաստանի տարածքում այս թշնամուն կարող է կանգնացնել միայն հայ բազուկը, հայ զինված ուժը, տեսնեք, որ ռուսը չի կանգնացնում, չէ՞, ինչի վրա է հույսը, ով է կանգնացնում։
Չի կանգնեցնում նաև հայը, Հայաստանը և Հայաստանի իշխանությունը, պարոն Չալաբյան, ես ուզում եմ խոսել ընդհանուր մեծ պայմանավորվածության մասին, պայմանավորվածություն, իշխանություն մնալ Արցախի հանձնման դիմաց, դուք տեսնում եք նման միտում, Տեսեք, 12 օր է Լաչինի միջանցքը փակել են ադրբեջանցիները, բայց Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանը, որը ստանձնել է պարտավորություն լինել Արցախի անվտանգության երաշխավորը, ինչ է անում։
Այո, եթե դուք ուշադրություն եք դարձրել, երեք մեր համախմբում շարժումը ակցիա իրականացրեց կառավարության շենքի առջև, ներկայացնելով այս կառավարությանը մեր պահանջագիրը, որոնք կան 5 կետեր, եւ այդ 5 կետերը բոլորը միավորված են մեկ ընդհանուր տրամաբանությամբ։ Տրամաբանությունը հետեւյալն է. Արցախում ներկայումս բնակվում է Հայաստանի Հանրապետության 120,000 քաղաքացիներ, մեր համակարգացիներ, ոչ թե պարզապես էթնիկայեր, այլ մեր համակարգացիները, որոնք օգտվում են նույն քաղաքացիական իրավունքից։ Հայաստանի Հանրապետության անմիջական պարտականությունն է ապահովել այդ քաղաքացիների իրավունքը եւ նաեւ Արցախի անվտանգությունը, քանի որ մենք Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորն ենք, համաձայն մեր սահմանադրության եւ համաձայն Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությանը, որը ի դեպ ընդունվել է 2020 թվականին հենց այս իշխանությունների օրոք։ Այսինքն իրենք են ընդունել փաստաթուղթ, որով հենց իրենք նշել են, որ իրենք հանդիսանում են Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Ուստի այո, հենց այս իշխանությունը պարտականություն ունի Արցախի բնակչության անվտանգությունը ապահովելու։
Տեսեք, պարոն Չալաբյան, երբ հոկտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան թերթում Հավաստի աղբյուրին հղմամբ հրապարակվեց Ադրբեջանի պահանջները, այն էր Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում առանց որևէ կարգավիճակի, Արցախի պաշտպանության բանակի լուծարում եւ Զանգեզուրով միջանց Հայաստանի տարածքով, այդ ժամանակ վելուծաբաններն ասում էին, որ Փաշինյանն իր ընտանեկան կայքում սա հրապարակելով հայ հանրությանը պատրաստում է Արցախի ամբողջական հանձնան։ Այդ հրապարակումից 2 ամիս անց Ադրբեջանը փակել է միջանցքը եւ այդ էկոակտիվիստ կոչեցյալները պահանջում են Այսյունիքով միջանցք։ Եթե համեմատ փորձենք զուգահեռներ տանել, ինչ կարծանագրենք։
Նո, էկոակտիվիստները իրականում Սյունիքով միջանցք չեն պահանջում, այլ
պահանջում են։ Չէ, ինչու՞ դրել էին իրենց պահանջների մեջ։
Էկոակտիվիստները առաջին հերթին պահանջում են ինչ որ բխում է էկոակտիվիզմի դրամաբանությունից, բայց բոլորովին չի կարելի բացառել, որ այս միջադեպը Լաչինի միջանցքի փակման աստիճանաբար այդպեսի այսպես ասած շրջափուլեր հավաքելով ի վերջո այո կհանգի շատ ավելի մեծ պահանջներ։ Օրինակ այսօր մենք տեսանք, որ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարար Ջերմին Բայրամով պահանջեց, որ Ռուբեն Վարդանյանը հեռանա Արցախի տարածքից, պաշտոնաթող լինի եւ հեռանա, որը որևէ կերպ անհասկանալ է, ինչու Ադրբեջանը ինչպես կարող է այդպեսի պահանջներ ներկայացնել, չէ՞, բայց դրա հիմքում ըստեյության մի կարևոր արձանագրում կա։ Դրա հիմքում այն է, որ այո, այս իշխանությունը իր ղեկավարի շուրթերով հայտարարել է, որ նա պատրաստ է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Նա դեռ չի ճանաչել, որովհետև պաշտոնապես այդպիսի փաստաթուղթ չի ստորագրված, որպես այդպիսին, հա, բայց նա հայտարարել է դրա պատրաստականության մասին Պրագայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Այն հայտարարությունը, որ կար, որ մենք վերադառնում ենք Ալմատայի համաձայնագրին, եւս ըստ էության դրա ուղված քայլ է, թեև այդ համաձայնագրի հետ կապված էլ տարընթերցում կա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը իրական գերագույն խորհուրդ այն ժամանակ վավերացրել է այդ համաձայնագիրը վերապահումներով եւ առանցքային վերապահումներ անում է, որ այդ համաձայնագիրը չի վերաբերվում Արցախի Հանրապետությանը, քանի որ վավերագրի այդ համաձայնագրի ստորագրման եւ ընդունման պայն Արցախի Հանրապետությունը դեֆակտո չի հանդիսացել Ադրբեջանի։
Բայց եթե այդպես է, ինչ ենք ուզում Ռուսաստանից, ինչու էիք դուք բողոքի ակցիա անում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց, կար կարծիք, որ ձեր ակցիայի իրական հաստեն պետք է լիներ Հայաստանի կառավարության շենքը։
Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ նրա վրա, որ մենք բողոքի ակցիա անցկացրել ենք կառավարության շենքի առջև, կառավարության շենքի առջև։ Իսկ դեսպանության առջև մենք իրականացրել ենք ոչ թե բողոքի ակցիա, այլ հանրային գործողություն, որովհետև ի վերջո Ռուսաստանի Դաշնությունը դա այլ պետություն է, եւ այլ պետության դեմ մենք բողոքելու առանձնապես տրամաբանություն չունենք։ Մենք պարզապես Ռուսաստանի Դաշնությունից պահանջել ենք կատարել իր պարտականությունները, որոնք սահմանված են նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի 6-րդ կետով։ Այդ համաձայնագրի 6-րդ կետով սևով սպիտակի վրա գրված է, որ Լաչինի միջանցքում տեղակայվում են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահուժերը, որոնք ապահովել են միջանցքի անվտանգությունը։
Բայց այդ համաձայնագրի տակ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունն է նաև։
Այո, բնական է, հենց այդ պատճառով, մենք 3 ակցիա իրականացրեցինք, արդեն բողոքի ակցիա։ Մեր կառավարության արչիվ պահանջելով, որպիսի Նիկոլ Փաշինյանը հարգի սեփական ստորագրությունը, նա ըստ էության այդ համաձայնագիրը ստորագրելով իրականացրել է որոշակի գործողություններ միակողմանի, որոնք բերել են այս իրավիճակին են հանգեցրել։ Օրինակ, նա հանձնել է քարավաճառի շրջանը, օրինակ նա հանձնելա Բերձորի շրջանը, օրինակ նա հաղձելա Աղդամի շրջանը։ Այդ բոլոր շրջանները հանձնվել են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Միակողմանիորեն, ի դեպ ամենայն հավանականությամբ ոչ լեգիտիմ, որովհետև այդ բոլոր գործողությունները դրանք միջազգային պայմանագրի կարգավիճակ ունեն եւ պետքա վավերացվեին մեր ազգային ժողովով եւ նաեւ ստանային մեր համանդրական դատարանի համաձայնությունը, դրանից ոչ մեկը չի իրականացվել։ Նիկոլ Փաշինյանը, չունենալով այդ համանդրական լիազորությունները, իրականացրել է գործողություններ, որոնք հանգեցրել են այսօրվա վիճակին։ Հիմա մենք իր առջև խնդիր ենք դրան։ Ասում ենք, հարգելիս, դու իրականացրել ես գործողություններ, որոնք Արցախը թողել են անկլավի կարգավիճակում, թեև նա անկլավ չէր մինչև այդ գործողությունները։ Հիմա նա անկլավի կարգավիճակում է, հիմա նրան Հայաստանի եւ արտաքին աշխարհի հետ կապում անդամելու մեկ ճանապարհ, որը դու հանձնել ես Ռուսաստանի վերահսկողությանը։ Հիմա էլ բացի դրանից դու քո հայտարարություններով հնարավորություն ես տվել Ադրբեջանին հայտարարել, որ այդ ճանապարհն էլ իրանցն է, քան որ իրանց տարածքով անցնում, եւ ըստ էության գնալ են գործողությունի, որն Ադրբեջանը գնում է։ Խնդրում եք, դու կարող ես դենոնսացիա անես քո հայտարարությունները։ Ասես, որ ոչ, եթե Ադրբեջանը այս գործողություններն անում, մենք գնում ենք Արցախի Հանրապետության ճանաչմանը։
Ինչ է տալու հիմա։
Դա մեր պահանջի
կետերից մեկն է, ձեր պահանջի հետ կապված, կամ մասնավորապես Արցախի ճանաչման հետ կապված, հա։ Կա տեսակետ, որ եթե գերտերությունները չեն ճանաչում Արցախը, ինչ է տալու Հայաստանին ճանաչումը։ Իսկ գերտերություններն արդյոք այս փուլում կճանաչեն Արցախը եւ ունեն շատ լավ, երբ ունեն շատ լավ հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, հիշեք Եվրամիության ղեկավարի եւ Ալիևի ստորագրած համաձայնագրերը գազամատակարարման եւ էներգակիրների մատակարարման։
Լավ ասեք, դալի ասում ես։ Այո, բնավ պարտադիր չի, որ գերտերությունները այս պահին ճանաչեն Արցախը, բայց ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մի քանի բան։ Նախ եւ առաջ գերտերություններից ոմանք մեզ պարբերաբար մեղադրում են նրա մեջ, որ մենք Արցախը չենք ճանաչել։ Պարբերաբար ասում եմ, տեսեք, դուք ասում եք Արցախը Ադրբեջանի կազմա, դա Ադրբեջանի ձերքերը ազատումանա գնում այն գործողություններին, որոնք մենք չենք կարողանում հակազդել։ Գուցե դրա մեջ մանիպուլյացիա կա, բայց առնվազն այդ փաստարկը մենք կվերացնենք։ Մենք ասենք, կնենք, ո՞նե մենք Ադրբեջանին այդ հնարավորությունը չենք տվել։ Մենք ճանաչել ենք Արցախը, մենք պնդում ենք, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Այդ մեկ, երկրորդը, ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ հետևյալը, որ Ֆրանսիայի եւ Սենատի եւ ազգային ժողովը ի դեպ պահանջել են Ֆրանսիայի գործադիր իշխանությունից ճանաչել Արցախի անկախությունը,
որը մնացել է օդից կախված։
Այո, բայց տեսեք ինչ մարծա։ Այո, դա դեռ ճանաչում չի։ Դա դեռ ճանաչում չի։ Բայց եթե խոսում ենք գերտերությունների մասին, իսկ Ֆրանսիան գերտերություններից մեկն է, քանի որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից մեկն է։ Առնվազն այդ 5 մշտական անդամներից մեկում կա այդպիսի գործընթաց։ Նա ավարտին չի ասել։ Բայց ով ասում, որ չպետք է աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ով ասում, որ չպետք է ճնշում դնել, ենթադրենք նույն Ֆրանսիայի գործադիր իշխանության եւ նախագահի վրա, եւ դրա տարբեր միջոցներ կան, եւ դաշնակցային հարաբերությունների տեսանկյունից, եւ նաեւ Ֆրանսիայի ներսից հայկական համանքի ազդեցության, որ տեսեք, եթե դուք չեք ճանաչում հիմա, դա բերելու է Արցախի վերացման, դա բերելու է ցեղասպանության։
Դուք կարծում եք միջազգային հանրությանը դա հետաքրքրում է, պարոն Չալաբյան, տեսեք, մենք շատ ենք խոսում արևմուտքից, մեր, այսպես ասենք, մեծ ակնկալիքների մասին, այն արևմուտքի, որը մի փոքր պատժամիջոցիկ անգամ չի կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Մենք ինչ ենք ուզում։
Իսկ երբևիցե պահանջել ենք, ներողություն, երբևիցե պահանջել ենք այդ
պատժամիջոցը։ Դիմեցինք ՄԱԿ, դիմեցինք ՄԻԵԴ եւ արդյունքը, գետնի վրա արդյունքը, պարոն Չալաբյան։
Եկեք եկեք տեսնենք այդ արդյունքը։ Ուրեմն դիմել ենք ՄԱԿ, ունեցել են քննարկում, տեսել եք այդ քննարկումը, որը ընդհանուր առմամբ, ընդհանուր գծերով հայանպաստ էր, բայց բանաձև չի ընդունվել, ճիշտ է։ Ինչու չի ընդունվել, գիտեք։
Ինչու չի ընդունվել։
Որտեղ բանաձև չի ներկայացվել։
Այո, Հայաստանի իշխանություն չի ներ։ Լավ, ենթադրենք ընդունվեց, այդ ՄԱԿ-ը Հայաստանի վերաբերյալ ուներ բանաձև 25 տարի, գիտենք ինչ էին անում։
Ահա, 25 տարի գիտենք ինչ էին անում, բայց նրանից հետո, երբ որ Ադրբեջանը գնաց Հայաստանի դեմ պատերազմի, հիշեք, որ նա անընդհատ հղում է կատարում այդ բանաձևերի վրա եւ նա պնդում է, ասում է, ես իմ զինված ուժով իրականացրեցի ՄԱԿ-ի բանաձևերը։
Այսինքն խնդիրը լուծվեց ուժով, ոչ թե դիվանագիտությամբ։
Ներողություն, խնդիրը լուծվեց ուժով, բայց ՄԱԿ-ի բանաձևերը լեգիտիմացեցին Ադրբեջանի գործողությունները։ Հիմա առնվազն մենք պետք է կարողանանք ստանալ ՄԱԿ-ի այնպիսի բանաձևեր, որ վաղը մեր գործողությունները կլեգիտիմացնեն։ Հիմա նույնը ասում եք ՄԻԵԴ-ի մասին։
Միչև ՄԻԵԴ-ը հասնելը, գալով ՄԱԿ-ին, ինչու Հայաստանի իշխանությունը նախապես բանաձևի տեքստ հետը չեր տարել։ Ինչու՞։
Սելիզ, ես ձեզ խնդրում եմ, Հայաստանի իշխանություններին վերաբերող հարցերը պետք է տալ Հայաստանի իշխանությունը։
Լավ, իրենք մեր եթերներ չեն գալիս, մենք իրենց այդ հարցերը
այսպես կուտենք, հիմա ՄԻԵԴ-ի։
Լավ, հիմա գանք ՄԻԵԴ-ի։ Գանք ՄԻԵԴ-ի որոշմանը։
Գանք ՄԻԵԴ-ի որոշմանը։ Տեսեք, ՄԻԵԴ-ի որոշումը եւս հայերենապաստ է, նա շատ սահմանափակ է, որովհետեւ ըստ էության ՄԻԵԴ-ը կարևոր մի շարք արձանագրումներ արել եւ այդ արձանագրումներից առանցքայինը վերաբերվում է նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով պայմանավորված ստատուսին։ Օրինակ, տեսեք ինչու՞ է խնդիրը։ Նոյեմբերի 9-ի այդ չարաբաստիկ համաձայնագրում 6-րդ կետում գրած է Ադրբեջանը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով մարդկանց եւ բեռների անխափան տեղաշարժը։ Տեսել եք։
Այո, անխափան բառը շեշտված։
Այո։ Բայց երաշխավորումը Ադրբեջանի հանրապետությունն է։ Հիմա տեսեք հետաքրքիր բան կա եւ մի հետն էլ ասում։ Ասում է, եթե Ադրբեջանի հանրապետությունն է երաշխավորում, ապա մենք կոչ ենք անում այդ դեպքում Ադրբեջանի հանրապետությունը երաշխավորել դա։ Ադրբեջանի հանրապետությունը կասի շատ լավ, ես կերաշխավորեմ, ես հիմա իմ ոստիկանական ուժերը կտանեմ, կկանգնացնեմ այնտեղ, ցուցարարներից կմաքրեմ այդ ճանապարհը, հա կմաքրեմ։ Իմ ոստիկանական ուժերը կկանգնեն այնտեղ եւ կերաշխավորեն այդ ճանապարհով անխափան երթևեկություն։ Պատկերացնու՞մ եք դա ինչ անշուշտ։
Մենք դա չենք ուզում։
Դա բնականաբար չենք ուզում, բայց այդ համաձայնագրի տեքստը ինքնին այնպես է գրված, եւ այսօրվա իշխանության ղեկավար այնպեսի համաձայնագրի տակ է իր ստորագրությունը դրել, որ դա դանդաղ գործողության ական է, ու այդ դանդաղ գործողության ականը պարբերաբար պայթում է։ Ոնց որ պայթելա հիմա, որովհետեւ Եվրոպական միության կարևորագույն դատական օրգանը, երբ որ կարդում է այդ համաձայնագիրը, ասում է, եկել եք այս համաձայնագրով, որպեսզի ես դատական որոշում ընդունեմ։ Եթե ես հիմա դատական որոշում ընդունեմ, որ այս համաձայնագրով Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի, Ադրբեջանը այնտեղ կմցնի իր ուժերը։ Դուք եք չես ստորագրել դա։
Հիմա ձեր պահանջագրի հետ կապված այսպիսի մի կետ կա։ Կառավարությունից պահանջում եք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ ոստիկանության ստորաբաժանումների միջոցով ապահովել Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհի անխափան գործունեությունը, դուք առաջարկում եք ուժ գործադրել Պարոն Չալաբյանին։
Այո, եթե Ադրբեջանը չի հեռացնում, եթե Ադրբեջանը չի հեռացնում իր քաղաքացիներին այդ ճանապարհից, իսկ Ադրբեջանը չի հեռացնում, ինչպես տեսնում եք, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը չի հեռացնում նրանց, որովհետեւ խուսափում Ադրբեջանի այդ կոնֆլիկտից, ի՞նչ ամենում անել։ Ինչ համանման այդ դեպքում կամ Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Արցախի Հանրապետությունը կամ երկուսը միասին պետք է ուշքի իրարեն։ Այդ ճանապարհը հիշեք մեր վերահսկողության տակ է եղել։
Մենք հասնել ենք։ Եվ նվիրվել է, այո, նվիրվել է, դա չի գրավել Ադրբեջանը։
Դե գիտեք ոնց է, հանուն արդարության պետք է ասել հետևալը։ Հենց այն հատվածը, որտեղ գտնվում են հիմա իր, այսպես ասած, բաները, բնակիչները, այդ հատվածը գրաված ա եղել Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի դրությամբ, այսինքն Շուշին հարակից հատվածը գրաված ա եղել, բայց մնացած չի գրավել։ Մենք պայմանականորեն ասած մեր զինված ուժերը կանգնած են եղել Զարիսլու կոչվող փոքրիկ բնակավայրի մոտ, որը Շուշիից մոտավորապես 10 կիլոմետր է։ Այդ Զարիսլուից մինչև Հայաստանի Հանրապետության սահմանը եղել է մեր զինված ուժերի վերահսկության տակ։ Մենք դա զիջել ենք։ Հիմա ես ասում եմ, ոնց որ զիջել եք, նենց էլ հետ վերցրեք։ Եթե Ադրբեջանը խախտում է իր մասը պայմանագրի, ուրեմն դուք վերականգնեք առնվազն այն դրությունը, որը եղել է մինչև այդ պայմանագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մցրեք մինչև Զարիսլու։ Ու սկսենք այդ պայմաններից բանակցել։ Իրանք ուժ են գործադրում, ենք էլ պետք է ուժ գործադրենք։
Ուժ գործադրելու հետ կապված պարոն Չալաբյան իշխանությունից հնչում է տեսակետ, որ դա Թուրքիայի նպատակն է, որպեսզի Հայաստանը ուժ գործադրի եւ սկսվեն ռազմական գործողություններ։ Ադրբեջանը միայնակ չէ, ունի Թուրքիայի աջակցությունը, մենք ինչ ունենք։
Տեսեք, անընդհատ մենք կարելի է վախեցնել Թուրքիայով, Ադրբեջանով, Ադրբեջանի զինված ուժերով եւ այլն։
Չէ, բայց տեսանք, չէ, դեսպանը գնաց փակված հատված Թուրքիայի դեսպանը Ադրբեջանը։
Չէ, այդ ամենը տեսնում ենք եւ մենք հստակ հասկանում ենք, որ այո, սրա հետեւը կա Թուրքիայի աջակցությունը, կասկած չկա։ Բայց ես ուզում եմ դες հակառակ հարց տամ։ Հիմա ենթադրենք այդ ճանապարհի շրջափակումը չի վերացվում, այդ դեպքում ի՞նչ ա լինելու։ Ի՞նչ ա լինելու, կարող եք բացատրել։
Ըստ ձեզ ի՞նչ է լինելու։
Արցախի բնակչությունը սովիա մատնվել։ Սովիա մատնվելու ի՞նչ ա լինելու։ Ինչա, եթե ճանապարհը չբացվի, ինչ պետք է լինի։ Իդեպ ես ձեզ ասեմ, հիմա Արցախում ճանապարհի բացման այլընտրանքային տարբերակա քննարկվում, որ բնակչությունը, խաղաղ բնակչությունը բարձանա այդ Շուշիի բարձունքը Ստեփանակերտից եւ ինքը մտնի անմիջական կոնտակտի մեջ։
Եվ ես ռիսկեր է դրա։ Ռիսկերը խաղաղ անզեն բնակչությունը, եթե նման
կարելի։ Ռիսկերը շատ մեծ են, բայց ես նորից եմ ձեզ ասում, իսկ եթե չարվի, եթե չարվի, ի՞նչ ա բնելու։
Չէ, բարձը չէ, որ պետք է լինի քաղաքական որոշում, պարոն Չալաբյան։ Եկեք հասկանանք ինչի գնով։ Ինչի գնով պետք է այդ քաղաքական որոշումը կայացվի։ Ես ասում եմ,
եթե այդ որոշումը չլինի, դրա հետևանքը ո՞րն է լինելու։ Մարդիկ սովամահ են ընդեղ լինելու, 120,000 մարդ, ծերեր, երեխաներ կանեք, սովամահ են լինելու։ Հիմա ի՞նչ են չի դենք համեմատում։ Ուրեմն պետք է ուժային գործողության գնալ, չէ՞։ Առանց ուժային գործողության բացվելու է այդ ճանապարհը։ Ո՞նց է կարծում բացվելու։ Դուք ինքներդ կարծում եք, որ բացվելու է։ Եթե բացվելու լիներ 12 օրվա ընթացքում կբացվեր էլի։ Որ չեն բացում, նշանակում է հասկացել են հերթական անգամ, որ հայրը թույլ են, որ հայերը ուժի կիրառումից վախենում են, որ հայերը մտածում են, որ Թուրքիան կհարցակվի եւ այլն, եւ ընդհանրապես այս սիտուացիայում միայն ավելացնում են իրենց պահանջները, որտեղ հերթական անգամ հասկացել են, որ հայերը թույլ են եւ վախենում են ուժային գործողությունից։ Իսկ հենց ուժային գործողություն անեք, դուք այդ ամեն ինչը միանգամից կջարդեք։ Կջարդեք, այո, այդ արդյունքում արունահեղություն կարող է լինի, այդ արդյունքում կարող են մարդիկ զոհվել, բայց ի վերջո խնդիրը կլուծենք, հասկանում եք, որտեղ այդ դեպքում ռուսները ստիպված կլինեն իրենց խաղապահ ֆունկցիաները ստանձնել։
Դուք կարծում եք ռուսներն իրենց խաղապահ ֆունկցիաները չեն կատարում, հարց է հնչում։ Եթե ռուսներն իրենց խաղապահ ֆունկցիաները չեն կատարում, ինչու ադրբեջանական զորքը Ստեփանակերտում չէ։ Բա եթե չեն կատարում։
Կներեք, մի հորացել եք, որ Ստեփանակերտում հայկական զորք է։ Հայկական զորք է Ստեփանակերտում։ Մտածում եք հայկական զորք չկա այնտեղ։
ՊԲ-ն չի լուծարել Փաշինյանը։
Փաշինյանը ՊԲ-ն։
Փոքրաթիվ ուժեր գուցե կա։
Մի բան ձեզ ասեմ, նախ Փաշինյանը ՊԲ-ն լուծարելու իրավասություն չունի։
Դե շատ իրավասություններ չունի, բայց արել է պարոն Չալաբյան։
Եվ ՊԲ-ն լուծարված չի։ ՊԲ-ն լուծարված չի, ավելին ձեզ ասեմ, օրինակ այս տարվա օգոստոսին եղել են բախումներ, հա, Եղցահողն Արեշտար հատվածում։ Արցախի արևելքում։ Եվ ՊԲ-ն կռվել է։ Կռվել է, եւ նաեւ Ադրբեջանին կորուստներ է պատճառել։ Հիշում եք այդ դեպքերը, օգոստոսի 2-ի դեպքերը։ Կռվել է ՊԲ-ն, Ադրբեջանին կորուստներ է պատճառել, Ադրբեջան ստիպված է եղել նահանջել։
Պարոն Չալաբյան, եթե ռուս խաղապահներն իրենց գործառույթը չեն կատարում, ինչու Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր չգնաց Մոսկվա, Բայրամովի եւ Լավրովի հետ չնստեց նույն սեղանի շուրջ եւ չասաց հարգելի Լավրով, ձեր խաղապահները լավ չեն աշխատում։ Ինչու հրաժարվեց։
Ես ես նորից խորտամ, որ
Չէ, դա չի նշանակում, որ գուցե կան թաքնված տողատակեր, որոնց մասին մենք չգիտենք։
Անկասկած կան թաքնված տողատակեր, եւ ամենամեծ տողատակը հետեւալն է՝ ռուսների, Ռուսաստանի Դաշնության մոտիվները այս ամեն ինչում։ Ինչու է իրանց վարկագիծը այսպիսի։ Մենք մինչեւ վերջ չենք կարող հասկանալ թուլության նշանակը, ռուս-ադրբեջանական դիրքորոշման, որովհետև հասկանալի է, չէ՞, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը այն տեսքով, որով ինքը ստորագրված է, չի կատարվում հիմա։ Չի կատարվում, ռուսները իրենց ֆունկցիան չեն կատարում, այսինքն իրանք պետք է այդ տարածքը վերահսկողության։ Դուք անցել եք երբևիցե այդ տարածքով։
Այո։ Պարոն Չալաբյան, քանի դեռ չգիտենք ինչ պայմանավորվածություններ կան, անընդհատ հողում ենք անում նոյեմբերի 9-ի երրակոմ հայտարարությանը, այդ հայտարարությամբ գրված էր, որ օգոստոսի 1-ին Բերձորն ու Աղավնին պետք է հանձնեն։ Գրված չէր, բայց Փաշինյանը հանձնեց, չէ՞, չգիտենք ինչի դիմաց։
Չէ, չէ, շատ լավ բան եք ասում, ճիշտ եք ասում։ Մենք չգիտենք, այո, թե կուլիսների հետևը տարբեր կողմերի միջև, որը ներառում է Ադրբեջանը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, Արցախի Հանրապետության իշխանությունները, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ այլն, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Իսկապես չգիտենք։ Եվ քանի որ չգիտենք, եկեք դրա մասին դատողություններ չանենք։ Լավ կլիներ, որ ես գայի իմ աստունի տեսքով հիմա ձեզ ասեի, հա, ես գիտեմ, ես համոզված եմ, որ սենց բանա պայմանավորվել, ես չգիտեմ ինչ եմ պայմանավորվել։ Բայց ենթադրելով նրանց, որ եղած ստատուս կոն խախտվել է, կարելի է ենթադրել, որ ինչ որ կողմերի միջև այո, ինչ որ պայմանավորվածություն գոյություն ունի, որի արդյունքը մենք տեսնում ենք։ Հիմա այդ պայմանավորվածությունը ինչ պետք է տեղի ունենա, կամ այդ պայմանավորվածությունը տեղի կունենա եւ դրա դիմաց ճանապարհը կբացվի, կամ այդ պետք է խախտենք այդ պայմանավորվածությունը, գնանք ուժային գործողությունների։
Ուժային գործողությունների գնալու հետ կապված ԿՊԱ-ական падգամավոր Բաբկեն Թունյանը 2 օր առաջ ազգային ժողովում հայտարարեց, երբ խոսում ենք, որ Հայաստանը պետք է լինի Արցախի անվտանգության երաշխավորը, պետք է հասկանալ, անվտանգության երաշխավոր լինելու համար երկիրը պետք է բավարար ռեսուրս ունենա։ Ինչ է սա նշանակում, ինչ մեսիջ էր հղում падգամավորը։
Դե նորից եմ ասում, հարցրեք Բաբկեն Թունյանին, թե ինքը ինչ մեսիջ է հղում, եւ ընդհանրապես ասած ամեն անգամ ինձ իշխանական տարբեր գործիչների հետ կապված հարցեր մի տվել։
Բայց մենք նրանց որոշումներն ենք, չէ՞, հիմա քննարկում։
Ես իրենց ընդհանուր առմամբ գործող իշխանության մոտ կա կոնցեպտ, որ Հայաստանը բավարար ռեսուրսներ չունի այս հակամարտության մեջ կողմ հանդիսանելու համար։ Անկախնես թե ով է ինչ ասում, Թունյանն է ասում, թե Միրզոյանն է ասում, թե Փաշինյանը, թե Խաչատրյանը, թե Քոչարյանը, բոլորը ելնում են նույն կոնցեպտից, եկեք այդ կոնցեպտից խոսանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ուժերը չունի։ Ես ուզում եմ ձեզ ասեմ հետևելը, դա հանգեցնելու է Հայաստանի Հանրապետության վերացմանը։ Այդ կոնցեպտը, թուլության կոնցեպտը, բերելու է նա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերանա եւ Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետություն դառնա ինչ-որ մեկ ուրիշ պետության մաս։ Ինչի՞, որովհետեւ ամեն անգամ, եթե դու զիջում ես անում եւ ամեն անգամ զիջում անելով թուլանում ես, դու ի վերջո կզիջես ամեն ինչ։ Պետք է հասկանալ, որ ԿՊ-ն Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ Հայաստանը տանում է անկախության կորստի։ Դա է իրականությունը։ Մինչև դու չկանգնես, մինչև չկռվես, մինչև ուժը ցույց չտաս, դու անընդհատ զիջելու ես։ Չկա տեն սահման, հասկացեք, մեր հետ գործ ունեն կողմեր, իդեմս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, որոնց համար կարմիր գիծ չկա։ Կարմիր գիծը իրենց համար Հայաստանի վերացումն է, որտեղ Հայաստանը որպես երկիր խանգարում է իրենց պանթուրանական պրոյեկտին։ Չկա տենց գիծ։ Ուրեմն պետք է կանգնես ու կռվես, այդ է միակ ձևը։
Եվ Լաչինի միջանցքի բացումը միայն ուժի գործադրման,
ուժի եւ դիվանագիտության, ուժի եւ դիվանագիտության։ Ես չեմ ասում, որ միայն ուժով է պետք անել։ Ի վերջո պետք է հասկանալ, հա, որ նույն այդ դիվանագիտական խաղատախտակի վրա կան կողմեր, որոնք դեմ են ստեղի ունեցողին։ Սա բնականաբար խփում է Իրանի շահերին, հա։ Արևմուտքում կան երկրներ, որոնք մտահոգված են։ Օրինակ, պետք է հիշել, որ Ֆրանսիան անախաձեռնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի առաջի քննարկումը, փակ քննարկումը։ Երկրորդը Հայաստանի Հանրապետությունն անախաձեռնել, առաջինը անախաձեռնել է Ֆրանսիան։ Այսինքն օրինակ Ֆրանսիայի տեսանկյունից սա լուրջ ազդեցության կորուստի կարող է բերել, որտեղ Ֆրանսիան համենայն դեպս վերջի շրջանում փորձում է ցույց տալ, որ ինքը աջակցում է հայկական դիրքորոշմանը, չէ՞։ Դա եւ դա ցույց են տալիս մասնապես նաեւ իրենց ազգային ժողովի եւ սենատի որոշումները, ոչ միայն այն ինչ որ եղավ 20 թվականին, 21 թվականին, այլ վերջի որոշումները։ Այսինքն իրենք հայրենպաստ դիրքորոշում են ցուցաբերում, բայց այդ հայրենպաստ դիրքորոշումը պետք է նյութականանա։ Այդ իմաստով Հնդկաստանն է մեզ աջակցել, իմիջիայլից վերջի անվտանգության խորհրդի նիստում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են հայրենպաստ ելույթ ունեցել, Նորվեգիան եւ Իռլանդիան եւ այլն եւ այլն, հա։ Պետք է հասկանալ, որ դիվանագիտության մեջ անպայման պետք է հենվել այն ուժային կենտրոնների վրա, որոնք պատրաստ են աջակցել, բայց իրանցից ոչ մեկ չի գալու քո փոխարեն կրվի, դու քո սեփական ուժը պետք է գործադրես։ Հենց դու քո սեփական ուժը գործադրում ես, իրանց աջակցությունը բազմապատիկ ավելանում է, որտեղ իրանք հասկանում են, որ իրանք աջակցում են ուժեղին, ոչ թե խեղճ ու կրակին, ծույլին, որը նստած Երևանում, տոնածառը վառում, բայց ոչ մի բան չի անում սեփական քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։
Եվ Արցախում մեր հայրենակիցներին ադրբեջանական բլոկադայից դուրս բերելու համար ինչպիսի հստակ դիրքորոշում պետք է ցուցաբերի Արցախի իշխանությունը։
Արցախի իշխանությունը իր մասով մի քանի բան ունի անելու, մի քանի բան ունենալու։ Նրանք պետք է իր սեփական քաղաքացիներին հնարավորություն տա եւ կազմակերպի խելամիտ միջոցներով, որպեսզի սեփական քաղաքացիները բարձանան այդ բարձունքը եւ ոնց որ ադրբեջանցիներն են եկել այդ տարածքում բնավորվել, նրանց էլ Հայաստան Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է բարձանան այդտեղ եւ սկսեն իրենց այդտեղից դուրս մղել։ Առաջի խնդիրը, որ պետք է Արցախի ղեկավարությունը լուծի եւ լավ կլներ, որ երկրորդ օրը դա անել, ոչ թե 12-րդ օրը։ Բայց հիմա Արցախի քաղաքացիները կարող են ինքնուրույն դա անեն, արդեն սպոնտան ինքնաբուխ դա անեն։ Դա պետք է ղեկավարվի Արցախի ղեկավարության կողմից, եթե ոչ բաց այդ, ապա անուղակի պետք է արվի ամեն ինչ, որպեսզի այդպիսի ակցիան հաջողությամբ ավարտվի։ Ես չեմ ուզում բաց եթերում խոսամ նրա մասին, թե ինչա պետք անել։ Պատասխանատուները շատ լավ հասկանում են ինչա նշանակում դա անել եւ մասնապես որպեսզի օրինակ կորուստներ չունենան եւ այլն եւ այլն։ Մարտիկ շատ լավ հասկանում են։ Երկրորդ խնդիրը հետեւալն է։ Հնարավորություն կա իրականում զուգահեռ ճանապարհ բացելու։ Հնարավորություն կա գրունտային ճանապարհ իրականում գոյություն ունի։ Այդ ճանապարհը արագ տեմպերով պետք է բացել, հասկանալ է, հիմա զմերա դժվար պայմաններին եւ այլն, բայց առնվազն այդ ճանապարհը պետք է բացել, որպեսզի կարողանանք ենթադրենք դեղեր տեղափոխենք, առաջնահերթության ենթադրենք մանկական կերեր տեղափոխենք եւ այլն, որպեսզի Արցախում առնվազն հումանիտար ճգնաժամը, հումանիտար աղետը մենք կանխենք։ Դա ի դեպ մեզ հնարավորություն կտա շատ ավելի կորտ բանակցային դիրքեր ունենալ։ Այսօր իշխանամերձ լրատվամիջոցներից մեկը գրել էր դրա մասին, որ Արցախի ղեկավարությունը փորձում է ճանապարհը բացել, ռուսական խաղապահները խանգարում են։ Ես նախնած ինֆորմացիա չունեմ, որ ռուսական խաղապահները խանգարում, բայց եթե նույնիսկ նրանք խանգարեն, պետք է ամեն գնով դա անել, ամեն գնով նենց անել, որ մենք ունենանք երկրորդ զուգահեռ ճանապարհը, որը գործարկվի, որի միջոցով մենք կարողանանք հումանիտար աղետը կանխենք։ Եվ դա Արցախի Հանրապետության իշխանությունների խնդիրն է։
Շնորհակալ եմ։
Ձեզ եմ շնորհակալ։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում ես զրուցում եի Ավետիք Չալաբյանի հետ առայժմ։